Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
I dag der ruller shitstorms om sexisme, politiske afsløringer, fake news og selv små skandaler på en 100-sporet motorvej af digitale kanaler med hidtil uset hastighed. Så hvis du som virksomhed vil være med på de nye kriterier for succes og har stillet ind på grøn omstilling, diversitet og bæredygtige agendaer, så skal du også gøre, hvad det er, du siger, du gør, og kommunikere klart og tydeligt, for ellers så kan det i den grad give bagslag. Og så kan det blive relevant at få rådgivning fra en som dig, Michael Ulmemann. Velkommen til.
Tak skal du have.
Michael, du er administrerende direktør og partner i kommunikationsbureauet Ulmemann og Børsting. Den her podcast, den sætter fokus på de her nye kriterier for succes. En gang var det en god idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. I det her afsnit, der skal vi tale om kommunikation og krisehåndtering under de nye vilkår. Michael Ulmemann, du har arbejdet med kommunikation og rådgivning i mange år. Ikke sandt?
Det er rigtigt. Jeg startede med Poul Schlüter.
Du startede?
Tilbage i de rigtig gamle dage.
Ja, du var pressechef for de konservative.
Ja.
Så har du også været rådgiver for statsministeren Anders Fogh Rasmussen, både da han var statsminister, men også da han var generalsekretær for NATO. Du har også rådgivet Ukraines tidligere præsident Poroshenko omkring Ruslands militære annektering af Krim-halvøen. Det er egentlig mere aktuelt end nogensinde. Du er uddannet journalist, og du har også arbejdet som redaktør og politisk korrespondent fra Bruxelles og Washington for Jyllandsposten. Du har virkelig lavet meget, Michael.
Tiden er gået, ja. Det må man sige. Det er gået hurtigt.
Og jeg har jo inviteret dig ind i studiet i dag, fordi jeg tænker, at lige netop du med den her lange karriere, du har både med kommunikation og krisehåndtering, både internationalt og herhjemme, og også fordi du har arbejdet som journalist, må have også bemærket, at der er sket et kæmpe skifte. Behovet for kommunikation har jo ændret sig fra da du startede og så til i dag. Hvordan ser du den udvikling?
Og det er jo en helt enorm udvikling. Selvfølgelig drevet frem af den teknologiske udvikling, først og fremmest. Ikke? Og 24 timers kanaler og alle de der ting. Jeg kan huske dengang, jeg arbejdede for Poul Schlüter, jamen der var det jo sådan, at sidst på dagen, så var der en lang liste med journalister, som gerne ville have en kommentar med et eller andet. Og den tog han, og så satte han sig ind der ved 18-tiden og ringede til hver enkelt journalist.
Han ringede dem simpelthen op?
Ja, det gjorde han. Og så var nyhedsdækningen jo ligesom klaret der.
Så skrev de
fordi
det, han
sagde. Fordi der var jo kun én TV-avis, og der var ikke noget, der hed TV2, der var ikke noget, der hed nettet osv. Så på mange måder var det jo meget, meget anderledes. Og nu er tempoet sat gigantisk i vejret, og man skal jo ikke vente i mange minutter, før man skal kommunikere. Og det, der altid er kendetegnende for den gode kommunikation, det er jo, at at timing er den rigtige. Fordi man kan sådan set sige det rigtige på det forkerte tidspunkt. Og så har det ikke rigtig den samme effekt.
Og det skal vi nemlig dykke lidt ned i, det her med timing, fordi det er jo i den grad relevant. Jeg nævnte, at du har et kommunikationsbureau, der hedder Ulmemann og Børsting, som er bygget på tre ben. I har public affairs, altså offentlige anliggender, så har I corporate communication, og så har I crisis management, krisehåndtering. Prøv at fortælle, hvad det er konkret, I tilbyder folk, jeres kunder, og hvem er det, der henvender sig til jer?
Der er jo sket et kæmpe ryk de senere år, forstået på den måde, at vi faktisk nu meget beskæftiger os med strategisk retning. Mange virksomheder kommer og vil have en ny position i det marked, de nu befinder sig i, og det kan være forskellige årsager til. det er jo typisk, hvis vi ser inden for de seneste år, at man gerne vil spille en gerne have en anden position inden for bæredygtighed, klima, hele klimaområdet osv. Og det er faktisk, hvis man gør det op, så er det faktisk 80% af vores omsætning, nu der handler om det.
Altså, så det er virksomheder, der er sådan i en traditionel område, som kommer og siger, nu vil de gerne være bæredygtige, eller kommunikere, de er bæredygtige?
Ja, for eksempel. Ja, eller have at vide, hvordan kan de få en stærkere position inden for deres branche, for eksempel. Fordi det er jo sådan i dag, at hvis ikke man sørger for at have ordentligt sin butik, blandet på hele klimaområdet, så er der rigtig mange, der ikke rigtig måske tager en alvorligt. Der er også en slags license to speak, sådan så politikere, andre, meningsdannere osv., tager det alvorligt, det man siger, og man melder sig ind i de debatter, der rent faktisk findes på det område.
Jeg har lagt mærke til, at med lige præcis med bæredygtighed og klima, der er der begyndt at være en del, sådan, man taler om greenwashing. Altså der er mange, der nu vil være med i klubben og råber højt og siger, at det er de også, og så bliver de undersøgt, og så viser det sig, at eller de bliver gransket, så viser det sig, at jamen, de er ikke bæredygtige, eller de har et kæmpe CO2-udslip, eller andre ting. Så hvis der kommer virksomheder til jer og siger, at nu vil de gerne være en del af den her dagsorden, og ligesom have en position, sætter jeg så også ind i, hvad alle deres kæder og alt, hvad de laver, og ligesom går det igennem? Eller siger man, jamen det er fint, det kommunikerer vi, og så blander vi os ikke i, om det er rigtigt?
Nej, altså det, der er allervigtigst i sådan en debat her, det er selvfølgelig, at man punkt 1 træffer de rigtige beslutninger, men også, at man har rent faktisk dokumentationen klar. Mm. Fordi det værste, der kan ske, det er det, du nævner, at de påstår, at de er klimadukser, og så er de i virkeligheden bare sorte, når man begynder at grave lidt ned i det. Og så er alt tabt på gulvet, vil jeg sige. Det er virkelig en position, som er svær at komme tilbage fra. Så vi går ind og ser på, hvad der er, hvilke beslutninger har I truffet, hvor vi gerne hen, hvad har jeg dokumentation for det, og hvilken fortælling kan vi lave omkring de initiativer, I nu tager. Det er enormt vigtigt, at det ikke bare er noget, man går ud og siger, man også prøver at gøre det relevant for folk og vedkommende for folk. Fordi ellers så rykker det jo ikke noget. Så vil opfattelsen af dem bare være den samme, som den hele tiden har været. Jeg vil gerne nævne et enkelt eksempel, for eksempel, som vi har set her de sidste måneder. Mærsk, som har taget et kolossalt ryk på hele det område. Og det er jo, de er jo ikke kommet fra en position, hvor de ligesom var sådan nogle klimadukser. Man kan nærmest sige tværtimod. Ikke? Altså, hele Mærsk-koncernen har haft gigantisk, og har det stadig gigantisk CO2-udledning. Men nu har de ligesom sagt, okay, det her det er forretningskritisk for os, at vi begynder at give vores bidrag til planeten på det her område. Og det er jo nok også fordi, det er jo ikke kun fordi, de er gode mennesker på Esplanaden, det er også fordi, de kan se, at det er forretningskritisk, at de bliver nødt til at gøre noget. Det kræver deres kunder, det kræver deres medarbejdere, det kræver deres kunders kunder, og det kræver deres stakeholder og alle mulige andre i samfundet. Så de bliver nødt til at rykke sig på det område, ikke kun over for de kunder, de har i dag, men jeg tror også, at det på lang sigt vil betyde, at flere vil vælge Mærsk, fordi det er den vej, udviklingen går. Og står du og skal sende en pakke eller en container fra Asien til Europa, så er der mange, der vælger at sige, det er at prøve at gøre så bæredygtigt som muligt.
Men det er jo, Mærsk er jo et godt eksempel. Nu ved jeg ikke, om det er en af jeres kunder.
Det er det ikke.
Men Mærsk, eller for eksempel den sags skyld, Arla, som jo også prøver og gerne vil det, de er jo så store, at så kan du jo altid grave et eller andet frem i et hjørne af så stor en virksomhed. Det kunne man jo også med Arla. De taler om, at de har sådan noget CO2-kompensation, og så var der en drone, der undersøgte, om det nu var rigtigt osv. Og så ruller den historie, uanset om Arla egentlig gerne vil det eller ej. Og det samme kunne jo også gælde for Mærsk, at man kunne sige, jamen nu kommunikerer de det her. Og så går der ikke særlig lang tid, nu prøver jeg at tænke som dig, men så går der ikke særlig lang tid, så er der nogen, der begynder at rent faktisk at undersøge. Og så, altså, så derfor kan man vel godt forstå, at der især store virksomheder er påpasselige med det, fordi at du vil jo ikke kunne omstille dig så hurtigt, når du er så kæmpestor.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er godt, at medierne tager den rolle på sig, fordi jeg synes, hvis man kommer ud en hel masse greenwashing, hvor man ikke ved, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvem man skal stole på, hvem man ikke skal, så er man virkelig havnet et dårligt sted også. Ikke?
Jo.
Det er det ene. Det andet er, at ja, du kan jo ikke transformere en stor forretning fra den ene dag til den anden. Der vil være nogle setbacks, og der vil være nogle, måske nogle projekter, som ikke går, som man skal, og så må man revidere tabellen, eller hvad det er, man har, den plan, man har. Det synes jeg bare, man skal være åben omkring.
Så det skal man også kommunikere åben?
Jeg tror, det altafgørende er, at man viser, at man har den rigtige intention. Og jeg tror også, at selvom man når frem til den erkendelse, at vi kan ikke nå det til 2030, men vi kan nå det til 2032, og her er forklaringen. Altså, det tror jeg ikke er så afgørende. Jeg tror, det afgørende er, at man viser, at man ved den rigtige vej, og det er klart, at der er nogle brancher, hvor den rejse er længere end i andre.
Men hvad er din holdning til det her med at sætte meget konkrete tal på, for eksempel? Det her med at sige, jamen i et bestemt årstal, der vil vi være reduceret med så mange procent. Altså det her med ligesom at stille sig de her mål, er det en god idé, eller er det en dårlig idé i forhold til kommunikationen?
Jeg synes, det er det, der gør kommunikationen troværdig. At man ligesom stiller krav til sig selv. Jeg tror også, det er nødvendigt i sådan en organisation, at de har et klart mål at arbejde efter, nogle klare ambitioner. Fordi, hvad er nyheden ellers? Er det, at nu vil være lidt mere klimavenlige, men vi ikke fortælle, hvor meget? Altså, det er jo ikke nogen historie, man kommer afsted med.
Så man bliver nødt til ligesom at gå planken ud og sætte sig et målbart mål et eller andet sted i fremtiden?
Ja, lige præcis.
Og selvom man ikke nødvendigvis kan holde det?
Ja, altså det er klart, det bedste i alle verdener at være, hvis tingene går på en lige streg og sådan noget. Sådan er det jo ikke altid. Og så må man jo så justere eller finde på noget andet. Der er også et territorium her, hvor man ikke helt ved, hvad det er, man går ind i, fordi at teknologien er måske ikke opfundet.
Det er jo lidt det, Mærsk har gjort med deres etanoldrevne skive, ikke?
Præcis, og de har nok en god idé om, hvornår det produkt vil være der, ikke? Men det er klart, at og det ligger jo helt så også i hele regeringens plan, er det er den der hockeystav der med, at hele den teknologiske udvikling skal komme til sidst og tage de helt store skridt. Og det tror jeg, at der er noget rigtigt i, at der er en del brancher, som er gået i gang med at udvikle nu og håber at kunne tage de store skridt, som de kommunikerer. Og jeg synes, det er en del, altså det her, det er så store ændringer i samfundet, jeg synes også godt, at man må kommunikere det, som er vanskelighederne.
Altså være åben om, at det er heller ikke altså er nemt nødvendigvis.
Eller? Ja, det er jo det. Jeg synes, det er det, der gør det troværdigt. Jeg synes også, det er det, der fortæller omverdenen, at det er faktisk en ret omfangsrig rejse, vi er igennem her, som påvirker hele virksomheden faktisk.
En anden side af dit arbejde, Michael, det er jo så også det her krisehåndtering, som jeg nævnte før, og som jo i den grad kan tage fart i dag. Altså, jeg har på fornemmelsen, det nærmest accelererer fra måned til måned. Altså, ting bluser op lynhurtigt, fylder helt utrolig meget i medierne, og bliver så hurtigt afløst af noget nyt. Hvis jeg nu var en erhvervsleder eller en anden cheftype, der kom til dig, og skulle have hjælp, fordi en af de her kæmpe shitstorme er under opsejling, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Hvad gør du så? Hvad er dit første og bedste råd? Tis stille og gå hjem og ligge der under dynen, eller hvad?
Ja, altså, det bedste, der sker, det er jo, hvis der kommer nogen i god tid, fordi som regel bliver der begået en hel masse fejl fra start i en virksomhed, hvor man i de værste tilfælde allerede har talt med Ekstrabladet og er bange for, hvad der står i morgendagens avis.
Ja.
Jeg er også blevet ringet op af kunder 11:30 om aftenen, som var ked af, at de var på forsiden af børsen næste dag. Hvad kan vi gøre ved det? Så er det klart, at spillerummet er relativt lille. Men det vi jo gør sådan, det er, at vi jo først og fremmest sætter os ned og snakker med vedkommende, hvad er bekymringen, hvad der er sket, hvordan har forløbet været. Og prøver at nu de fleste af os har en baggrund som, eller en del af vores ansatte har en baggrund som journalister i medierne, og prøver ligesom at anskue det ud fra, okay, hvis jeg er journalist her, hvordan vil jeg så tage fat om den her sag? Hvad er det for, hvor ligger problemet? Hvem driver problemet, hvis vi snakker om shitstorm? Er det en speciel gruppe? Er det 3F, eller er det almindelige danskere? Altså, der er jo kæmpe forskel på, jeg kan huske dengang på journalistuddannelsen, der var blev undervist i, at man skal altid finde kvævlanten i en sag, og det gælder jo sådan set også her, uden at jeg vil nedgøre det på nogen måde, men det var bare en måde at kalde det på, at man skal ligesom finde ud af, hvor omfangsrigt er det her, hvem er det, der driver sagen frem, og så prøve at skabe sig et billede af, hvad betyder den her sag for virksomheden? Hvor alvorlig er den? Er det en mindre ting, der påvirker, om jeg så må sige, virksomhedens omsætning eller forretning, eller er det en meget alvorlig ting, som kan gå over hele virksomhedens omdømme? Altså sagen er jo, at det er meget interessant, at man bruger mange penge på lange strategiske processer om alt muligt, workshops, men ofte har man ikke gjort sig tanker om, hvad man egentlig stiller op, hvis der kommer en krise, som jo på få timer kan ødelægge alt det, man har brugt et halvt eller et helt år på at bygge op.
Ja. Så det er også din erfaring, at det er langt de færreste, der overhovedet har et kriseberedskab, eller ved, hvordan de skal håndtere det, hvis det opstår?
Det er jo langsomt ved at gå op for folk, og nogle er også meget langt fremme, at det her kan blive netop så alvorligt, som jeg taler om her, og har gjort sådan nogle tanker. Det er ikke sådan helt early days, hvad det angår. Ligesom da de sociale medier kom frem, der anede man jo ikke dybest set, hvad man skulle stille op.
Men og jeg kan høre på dig, der er ikke sådan en gylden formel i forhold til, hvis man står midt i det her. Så den, altså, man kan ikke sige for eksempel, jamen som udgangspunkt, så lad være med at udtale dig. Eller som udgangspunkt, så bare sig undskyld med det samme, og selvom du ikke føler, det er din skyld for eksempel.
Nej.
Sådan noget kan man ikke...
Slet ikke. Altså det synes jeg er meget forskelligt, men jeg vil gerne sige, generelt en meget dårlig idé at starte med at udtale sig om noget, før man egentlig har gjort sig klart, hvordan sagen reelt hænger sammen.
Jeg har bare lagt mærke til, Michael, i de sager, der ruller for tiden, at det, at man ikke udtaler sig, hvis man er hovedpersonen, kan også skabe en masse raseri. Altså, og en masse... Så kan det ligesom løbe løbsk på en helt anden måde, fordi at, der er ikke nogen til at korrigere den fortælling, der er. Så det kan vel også være et dårligt råd nogle gange slet ikke at sige noget, eller hvad?
Det hører med i den... De indledende overvejelser, man har. Altså som reglen, altså generelt er det jo sådan, at virksomhedsledere, de skal ud og kommunikere. Og det er det store skifte, der er sket inden for de seneste år. Man kan ikke gemme sig bag en årsrapport eller
en
et Excel-ark. Det kan man ikke længere. Det kræver nogle folk med visse stjerner på skuldrene, som går ud og siger nogle ting. Men som jeg talte om før, så er timing jo også afgørende. Så hvis vurderingen er, at det gør ikke noget, at man lige ser sagen an lidt fra dag til dag, om hvordan den udvikler sig, så kan det jo være det rigtige råd, frem for at man buller ud, og så får sagt det forkerte.
Og det kan man jo ikke tage igen, hvis man først har sagt det
forkerte. Sådan er det jo, ikke?
Ja. Altså over de sidste par år, der er der jo den grad rullet sager om MeToo og sexisme på arbejdspladserne, partikontorerne, særligt i mediebranchen, både DR, TV2, Berlinske, hvor tidligere ansvarhævende chefredaktør på BT, Michael Dyrby, i den grad var i vælten. Men flere andre værter, redaktører, er stoppet eller opsagt rundt omkring i branchen. Der har også været andre steder, altså der har været shitstorms over bryggeriet Mikkeller, brancheorganisationen Landbrug og Fødevare, og altså en del andre. Og især håndteringen af mange af de her sager er blevet kritiseret. Og jeg ved, og det har jeg også respekt for, at du vil jo ikke kommentere på konkrete sager. Men har du rådgivet sager om sexisme?
Ja, det har jeg. Jeg vil tro, inden for de sidste 12-18 måneder har vi måske været inde i en 4-5 sager i forskellige brancher.
Ja. Og hvordan adskiller de her sager sig sådan rent kommunikationsmæssigt i forhold til andre?
Først og fremmest er der jo nogen, som... er i medierne på det tidspunkt, hvor vi kommer ind. Andre er slet ikke i medierne, og kommer det heller ikke. Altså, hvor vores rådgivning handler om, hvis der skal kommunikeres noget om det her, eller hvis medierne henvender sig, hvad er så linjen? Hvad er det, vi kommunikerer ud af til? Så sagerne, altså det, der kendetegner sexisme-sagerne, er faktisk, at de er meget forskellige. Der er nogen, som er meget klare, hvor
der ikke er tvivl.
Det er på en måde en no-brainer, hvis man har en leder, der har udnyttet sin ansatte, eller lignende krænket sin ansatte systematisk, og holdt nogen tilbage for at gøre karriere, hvis ikke de var klar på det. Det er jo ikke en sag, der som sådan er svær at håndtere.
Hvorfor? Det
lyder som lige til højrebenet for mig at sige, at man kan selvfølgelig ikke have en leder, der har den adfærd. Det, som er svært, det er jo de der gråzonesager, hvor det er første gang, man hører om noget. Det er måske ikke så klar, det står ikke lige så klar, hvad der er sket, og det er ikke, der er forskellige udsagn og sådan noget. Og på den måde er der jo en og der er jo menneskeskæbner, det skal man huske. Altså, der er jo virkelig ulykkelige menneskeskæbner på begge sider involveret i det her. Mm-hmm. Og det kan være meget afgørende for folks liv fremadrettet, hvad der rent faktisk sker. Så det er de sager, der er de vanskelige. Det, som vi jo går ind og ser på, blandt andet i forbindelse med kommunikationen, det er generelt den her virksomhed, hvilken linje ligger der? Altså, er der en klar politik omkring de her ting? Eller skal man ikke have det ret hurtigt, faktisk? Mm. Er der klare retningslinjer for, hvordan en leder må agere? Mm. Hvad med en mellemleder? Hvad med en faglig spydspids af en eller anden karakter, som de unge måske kan se op til? Hvad må man? Hvad må man ikke? Mm. Klart regelsæt er vigtigt. Og hvis der så sker noget, så skal der så også være et setup omkring det, som de ansatte kan føle sig trygge i. Mm. Og det synes jeg er meget væsentligt.
Synes du, sexisme-sager er sådan kommunikationsmæssigt og krisehåndteringsmæssigt sværere at håndtere end andre?
Ja, det synes jeg. Også fordi, netop fordi der er personer involveret, så er der også et andet regelsæt. Mm. Altså, det er begrænset, hvad man rent faktisk må kommunikere ud og til omkring ansættelsesforhold og enkeltpersoner. Mm. Hele GDPR-relementet. Og som sagt, så er der jo menneskeskæbner involveret, og folk kender hinanden og sådan noget. Så det er et svært område at komme ind i.
Mm, det kunne jeg godt forestille mig. Er der nogensinde nogen, der kommer til dig, virksomheder eller personer, som du har sagt nej til, fordi at det overskrider dit eget sådan moralske kompas?
Hvad taler vi nu generelt?
Ja, altså både sexisme og alt muligt andet. Altså hvis der nu kommer nogen og har brug for krisehåndtering, men hvor det simpelthen er en sag, hvor du tænker, det kan jeg ikke stå inden for at prøve at forsvare eller prøve at hjælpe den her person eller virksomhed med. Har du prøvet det?
Ja, det har jeg prøvet. Altså har jeg generelt for mig selv defineret et etisk regelsæt, der hedder, at jeg vil ikke arbejde for diktaturer eller autokrater. Jeg vil ikke arbejde for og fremme røgtobak. Jeg vil ikke arbejde for kriminelle organisationer, og hvad der ellers følger med i den boldgade der. Åbenlyst kriminelle mennesker. Det vil jeg simpelthen ikke røre ved. Og under den paraply har jeg sagt nej til nogle tilbud om et samarbejde.
Hvad med folk, der sådan har en tvivlsom sådan menneskelig kvalitet, eller som måske tydeligvis er psykopater, eller er bare stærkt usympatiske. De kan jo også få brug for hjælp.
Det kan de, og netop fordi de har de karaktertræk, kan de i den grad få brug for hjælp.
Ja, det hænger tit sammen.
Så, ja, men altså, hvis det er helt klart, at vi her taler om en utilregnelig person, så er det ikke noget, vi vil røre ved. Mm. Det, som jeg lægger meget vægt på, det er, at vi får den fulde forklaring.
Altså hvis folk er ærlige.
I sådan nogle processer, folk skal fortælle os, hvordan tingene hænger sammen. Mm. Vi kan ikke nytte noget, at vi bliver chokeret og skråstreget overrasket undervejs af noget, som ændrer sagen. Mm. Og hvis det sker, så siger vi tak for den her gang.
Ja, så kan man ikke få hjælp.
Ikke her i hvert fald.
Michael, hvis du nu skulle give et råd med din erfaring til nystartede virksomheder eller iværksættere, som så skal lægge sådan en kommunikationsstrategi og måske også en krisehåndteringsstrategi. Hvad vil dit bedste råd så være?
Generelt, når vi kommer ind i virksomheder, som er relativt nye, så det vi snakker tit om, det er, at der skal være en klar strategi mod et mål, som er altså en vision, det man kalder et why, simpelthen fordi, at det er ikke nok længere bare at gå efter profit. Mm. Der skal andre værdier ind, og virksomheden skal have nogle klare holdninger til, hvad der sker i samfundet og sådan nogle ting. Det kan altid komme. Det er ikke altid, at opstartsvirksomheder gør sig det klart. Men man skal i hvert fald have et overordnet mål med, hvad det er, man laver andet end at tjene penge. Fordi ellers kan man ikke i dag tiltrække dygtig arbejdskraft. De unge, de vil jo arbejde steder, hvor der er et formål med det, de laver. De er sågar villige til at gå ned i løn for at få et bedre formål med det, de laver.
Tænk engang.
Ja. Så på den måde er der jo kommet en hel række nye kriterier ind i det at være virksomhed, det at være leder.
Så det, du siger, at man skal have noget andet mål end at tjene penge, for at kunne tjene penge?
Ja, det kan du sige. Altså, man kan selvfølgelig godt sige, at i sidste ende, så vil virksomheden jo ikke være der, hvis ikke den tjener penge. Mm. Så det er ret vigtigt, at man tjener penge stadigvæk. Det er ligesom sådan nogle bokser, der bare skal hakkes af. Mm. Men det handlede det jo meget om. Nu snakker vi tilbage i tiden, tidligere i programmet, hvor der var det jo sådan noget med, altså en virksomhed skal tjene penge, og der skal være vækst, og de ansatte skal der gerne være flere af, og de skal vinde nye markeder. Mm. I dag er det jo sådan, at de ting skal være i orden, men derudover skal man have nogle rigtige værdier i virksomheden, og man skal have en ledelse, som er autentisk til stede, deltagende, åben. Årets erhvervsleder var Kasper Julemand. Det er jo ikke nogen tilfældighed, fordi han har udvist den her nye form for moderne ledelse. Også hvor han ligesom fremhæver Mathias Sanka på udskiftningsbænken som kampens bedste spiller, eller kampens spiller. Fordi det betød meget, at han havde et engagement på bænken for, hvordan holdet præsterer. Og så ikke bare altid fremhæve dem, der er frontrunners, men også interesserer sig for hele organisationen. Vi vil se virksomhedsledere, som interesserer sig for dem, der sidder i frontdesk og på lageret osv. På en helt anden måde, end vi har set tidligere.
Godt. Jamen, Michael Ulvemand, tak fordi du kom og løftede sløret for den måde, du håndterer kommunikation og krisehåndtering i en rimelig vild tid på. Det er jeg meget glad for. Som jeg bemærkede, inden vi gik i gang, så er det jo ikke meget, du selv optræder i medierne.
Det er rigtigt.
Så det er jo dejligt, at jeg for en gang skyld har fået lov til at tale med manden bag kommunikationen. Tusind tak, fordi du kom.
Tak for invitationen. Det var en stor fornøjelse.
Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.